svari.
Herra forseti, ég held að það sé þannig þegar staðan er orðin svona sem hún blasir við okkur hér í dag, þegar við þurfum að horfast í augu við skuldir sem ekki eiga sér hliðstæðu í manna minnum, þá hvílir svo ábyrgð kjörnum fulltrúum að líta fyrst í eigin barm áður en þeir fara að leggja óþarfa klyfjar á þjóðina. Það var á þessum sökum sem ég taldi upp þetta sem ég taldi upp áðan og ég hefði nú kannski verið að bæta við að í því skyni finnst mér líka við að líta til alls launastrúktúr sjá ríkinu og athuga það að það við séum ekki núna semjum laun sem er ekki takt við það sem að framundan er á almennu marka þar sem að menn er að draga saman í launakostnaði þar sem að fólk er að setja sig við lægri laun heldur en hafði fyrir mánuði síðan að þá séu við hjá ríkinu ekki að ganga framfyrir skjöldu með hálaun til einstakra aðila. Varðandi eftirlaunafrumvarpi þá vil ég segja það, eða lögin, þá vil ég segja það að það er óumdeilt að þessi lagasetning hefur haft mikil áhrif í þjóðfélaginu og mörgum mjög gramist mjög hvernig að þessu var staðið. Þessi ríkisstjórn hefur haft að stefnuskossinu alveg frá því hún tók við að endurskoða þetta. Mér þykir núna að það sé ekki hægt að bíða lengur með þessi endurskoðun. Ég verð nú bara að segja samt fyrir mig að ég hef enga töfralausn því hvernig að gera þetta. Mér finnst bara ekki hægt við þessar aðstæður að við eigum að bíða svo lengi eftir því að þetta verði gert. Hvernig menn fara að því, hvort að menn afnemi þetta með einu öllu eða hvernig það er gert, það er eitthvað sem ég treysti þá þessum aðilum sem er í þessari vinnu til að skoða. En aðalatriði er það að við hér í þessum sal, við þurfum ekki að búa við tortryggni í þeim störfum sem við erum að vinna, að við séum á sama tíma að leggja gríðara skuldir á þjóðina, en við viljum ekki horfast í augu okkur eigin stöðu. Það er meginmálið og það er það sem ég vil leggja áherslu á í mínu máli.
8. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir